habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo arbaco ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici
somalilan xagga amniga qorsho u gaaray leedahay mar walbana heega waxa u tahay inay dadkeeda dalkeeda ay daafacdo waana uga diyaar baa ugunahay mar walba taasi waana ka xunnahay runtii dhibaatooyinka ay geysanayaan
waxaa kalood maqli doontaan ruushka oo uu ku geeriyooday madaxweynihii ugu dambeeyey ee dalkii la dhihi jiray midowgii soofiyeed kumuu ahaa mikhail gorbachov
gorbachov wuxuu ahaa taariikhdii qarnigii 20-aad madaxdii adduunka soo martay kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ayuu ahaa hadduuna ahaynba ka ugu weynaa runtii waxa weeyaan adduunku laba xoog ayay soo fadhiyey marku gorbachov yimiday madaxnimada dalka soviet union ka loran jiray ama midooda soviet
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida mikhail gorbachov oo soo afjaray dagaalkii qabooba ee dhiigga aan ku daadan balse ku guuldaraystay inuu ka hortago burburkii midoogii soviyeed ayaa geeriyooday isagoo 19 jir ah sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka moscow gorbachov oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee midowgii soofiyeed waxa uu sameeyey heshiisyo dhimis hubka ah oo uu la galay maraykanka iyo iskaashi uu la sameeyey quwadaha reer galbeedka si meesha looga saaro caqabadaha adag ee siyaasadeed militari iyo fikir ee kala qaybiyey yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka loona keeno dib u midoobidii jarmalka laakiin dib u habeyntii uu ku sameeyey gudaha waxay ka caawisay inuu wiiqo midowgii soofiyeed ilaa heer uu burburiyey xilligaas oo madaxweyne valadimir putin uu ku tilmaamay masiibadii juqraafiyeed ee ugu weyneed qarnigii 20-aad mikhail gorbachov waxa uu dhintay xalay kadib xanuun halis ah oo daba dheeraaday ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbitaalka dhexe ee ruushka afhayeenka dowladda ruushka dmitri baskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka interfakis ee ruushka in putin uu muujiyey sida uga xun yahay geeridiisa kadib 19 sano oo xiiso dagaal qabow iyo iskahor imaad ah gorbachov wuxuu midowgii soofiyeed u soo dhoweeyey galbeedka marka loo eego marxalad kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka putin ayaa sheegay 2018-kii inuu wax ka bedeli doono burburkii midowgii soofiyeed haddii uu awoodo sida ay wakaaladaha wararka xilligaasi sheegeen gorbachov wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize sanadkii 1990-kii ciidamada ukrein ayaa guulo ka gaaray 3 deegaan oo ka tirsan gobolka uu ruushka haysto ee kherson sida wakaaladda wararka ee reuters ay kasoo xigatay 4-da maanta ah sarkaal ka tirsan maamulka gobolka uu dagaalka ka socdo yuri sabolovski oo ah gudoomiye ku-xigeenka kherson ayaa u sheegay warbaahinta dowladda ukrein in ciidamadoodu ay guulo ka gaareen degmooyinka kherson berislav iyo ko qafka laakiin faafahin intaasi dheer kama uusan bixinin. Ciidamada Ukraine ayaa gooyay buundooyinka gala magaalada Kherson iyagoo jaray dariiqada Ruushka uu saadka u marsiiyo ciidamadiisa ka dagaalamaya gobolka uu haysto. Dhinaca kale, koox kormeeryaala oo ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha nukliyarka ayaa Arbacada maanta u socdaalay warshadda nukliyarka ee Zaporizhzhia si ay u qiimeeyaan badqabka iyo ammaanka goobta uu Ruushka maamulo. Agaasimaha wakaaladda tamarta caalamiga ah ee IAEA Rafael Grossi oo kooxda hogaaminaya ayaa sheegay inay maalmo halkaasi joogi doonaan iyagoo sahminaya warshadda howlgalkoodana uu yahay mid adag maadaama ay tagayaan goob dagaal, wuxuuna intaasi ku daray inay damaanad cad uga baahan yihiin dhinacyada dirirta ee u dhexaysa ee Ruushka iyo Ukraine. Inkastoo warshadda uu gacanta ku hayo Ruushka tan iyo markii uu dagaalka bilowday ayaa haddana waxaa ka howlgala injineero Ukraine ah kuwaas oo uu sheegay Gross inay la hadli doonaan. Gross ayaa sheegay in qiimaha joogtada ah ee ka socda agagaarka warshadda ay halis weyn ku yihiin. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale ku eedeeyay duqeymo uu ku beegsanayo warshadda. Madaxda caalamka ayaa ka cabsi qaba suurtagalnimada inay dhacdo masiibo weyn oo nukliyarka oo dunida saameysa haddii gantaal uu ku dhaco saldhigga ugu weyn ee tamarta ee Yurub oo noqonaya goob lagu dagaalamo. Maxkamad ku taala dalka Sacuudiga ayaa 45 sano xabsi ah ku xukuntay haweeney lagu soo eedeeyay in barteeda bulshada ay ugu gaftay dalkaasi sida lagu sheegay galdacwadeed maxkamadeed oo soo baxay Arbacada maanta ah. Waa xukunkii labaad oo noocan oo kale ah oo bishan soo jiita baaritaanka boqortooyada sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. Nuura bint Siciid Al-Qaxtaani oo kasoo jeeda mid ka mid ah qabaa'ilada ugu waaweyn ee dalka Sacuudiga oo ah haweeneyda uu xukunka ku dhacay ma laha sooyaal muuqda oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ah, bulsho iyo weliba nuqul qoraal oo la helay. Garsoorayaasha ayaa ku eedeeyay Al-Qaxtaani inay qalqal gelisay wadajirka bulshada iyo xasiloonida dalka Sacuudiga iyadoo isticmaalaysa barteeda bulshada, waxaana sidoo kale kusoo ogeen dacwad ah inay ku xadgudubtay nidaamka boqortooyada. Nuqul qoraala oo helay urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku sifeeyey eeda loo jeeday inay tahay oo keliya isticmaalkeeda baraha bulshada, inkastoo saraakiisha Sacuudiga aysan ka jawaabin codsi ay u jeediyeen. Maxkamadda dembiyada gaarka ee Riyaad ayaa 45 sano xukun ah ku riday Nuura iyadoo u cuskatay sharciga boqortooyada ee la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada internetka. Xukunkan ayaa daba socda qeyladhan caalami ah oo ka dhalatay xukun 4 sano xabsi ah oo hore ay maxkamad ugu riday Salma Shuhayb oo ah ardayad Sacuudiga u dhalatay oo dhiganaysay jaamacadda Leeds ee dalka Britain. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey kiisaska kufsiga oo uu sheegay inay tahay dhibaato aad u culus oo xawli ku socota. Madaxweynaha ayaa sheegay in 7 bilood ee u dambeysay sanadkan ay booliiska soo gaareen 268 kiis. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad ay arday ku qalinjabinaysay oo uu kaga qayb galay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Dufcadii 19-aad ee wax ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa oo tiradoodu gaadhayso 1419 ayaa ka qalinjabiyey kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi. Madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah xukuumaddiisa iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horreyn hambalyo u diray ardaydaasi ka qalinjabisay jaamacadda magaalada Hargeysa.
oo badan xaqla waxaan maleynayaa oo ogaanayaa waajibku soo tabay iyo macallimiintii iyo jaamacadda iyo cid kastoo ka qayb qaadatay gutaamka dhalinyaradaas inay maanta halkaas soo gaaraan waa ogaanayaa.
Ardaydani maanta qalinjabisay ee ahayd 1419 arday ayaa waxaa xusid mudan in 766 ay ahaayeen hablo, taasi oo tirada habluhu ay aad uga badnayd tirada ragga. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in 7 bilood ee u dambeeyay Soomaaliland ay ka dhaceen kiisas kufsi oo gaaraya 286 kiis.
Tawadaran waa maxay dalan ee hoosta? Waa dhibaatada kufsi. Waa dhibaato aad u culus. Waa dhibaato xawli ku socota. Haddaan isii xubi yar sanadihii 3 sano ee dambeeyay. Waxa uu ahaa fadoola biroon ee sanadkan waxa buliska soo gaaray maxkamadaha kursu waa 268 waa fadoola biroon 3,000 waa mashkan aad iyo aad u qoys oo ka dheeraynaysa aafan kasta oo inagu socota.
Danka kale madaxweynaha Soomaaliland maruu ka hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliland iyo sidoo kale ergooyinkii u tagay ayaa waxa uu yiri:
waxa aad iyo aad loo dhacsiyoon ilaahda odaygu uu madaxdeen iyo horku qabsanaya ma sii daayo oo waxa ma maqlo odaygu uu madaxdeen toogan ku diiday intana saa ku sharx talana waa rabo ahay laakiin igala hadla ma sharxi ayay isto sharxay inagana hiri may hadaaba leh ma riixtaba haddaad kuwaa sharxi ku
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa maalmahan booqasho ku jooga magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Halkaas waxaa kula kulmay wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good oo ka wareystay dhinacyo kala duwan oo ku saabsan arrimaha bini'aadamnimada, mashaariicda iyo amniga Soomaaliland. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey ujeedada socdaalkiisa.
Kulli madaxda haday meel timaado hawlka ka amarna shaqadooda mid gaarana u ahaa oo kulli waalidka halkan joogana soo siyaarinayay mid shaqanu u ahaayo inaan xaaladda ka jirta waddanka anigu waxa uu waramo madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal qaybaha bulshada kala duwan kulli kama marnayn oo hadaan rabo inaan ay ku koobnaato in siyaarada maalin bay ugu qaadan karnahay laakiin waxay saala socoto maanta waa maanteedii saddexaad waxaan joogaa saa darteed waxaan anu soo xarka xidhay inaan dee kulli dalka xaaladaha ka socda anugu warmo bulshada reer Awdal ee halkan magaalada madaxda gaar ahaan Boorama joogta.
Mudan madaxweyne, dad badan oo reer guuraaya ayaa gobolka soo degay iyagoo daba socda biyaha iyo baadka ay keeneen roobkii dhowaan ka daayay gobolkan Awdal iyo galbeedkan Soomaaliland. Dadkaasi daryeel dhinacyo badan ah ayay u baahan yihiin. Maxaa qorshaha idinka qorshaysan maadaama aad tahay guddoomiyihii guddiga abaara?
Sida la socoto sanadkan abaar aad u adag oo baahsan ba ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland gudahaanba geeska Afrika runtii abaar aad u adag ba ka jirta. Waxaase gobolka Awdal nasiib u yeeshay in roobabkii u dambeeyey ay kaga nasiib ay kaga maartay ka helitaan badan yihiin gobolada intooda kale. Hargeysa oo inta u jirta runtii roobka ay gobolka Awdal helay ma helin gobolka Madajeex, gobolka Gibri ayaa soo raaca roobka. Markale guud ahaan hadda ka warramo guud ahaan dalka roobo ka da'a ilaa sanaad qaybta buuraha laga yaabaa inay la mid tahay Gooriska, laakiin intii kale oo dhan ilaa maanta xitaa waxa ka socda biyo dhaamis culays wax naga haysta aad iyo aad u fara badan. Qorshaha qarankuna waa xukuumaduna qorsho badan bay horena wax badan uga soo qabatay, iminkana qorsho badan bay u diyaarisay. Miisaaniyad lacag $2 million ayaa u diyaarisay oo inta lagu gaarsiiyo dhammaan lixda gobol ee Soomaaliland, gaar ahaan kan culays gaar ah waan qorshaha ku darnay soo guurtadaasi soo guurtay gobolka Gabeley iyo gobolka Awdal ku soo guurtay.
Halkay marayaan howlihii dhismihii jidkii u dhexeeyey Boorama iyo Lowyacado iyo biyo ballaanintii magaalada Boorama oo laga cabsi qabo inay ceelashii biyaha soo saariyay magaalada Boorama ay gabaabsi yihiin?
Mashaariic asharti meel fiican bay marayaan. Tii wadada African Development Bank oo maartay wadaay daraasad isoo waday Facebook wuxuu soo dhamaaday daraasad way soo dhamaatay wadaasi ay soo dhameeyeen markii u dambeeyay waxa halkeen ay ku bandhigeen oo waxa badan ka dhineen imika waxay bilaabeen Facebook wajiro bay bilaabayaan oo waxay bixin doonaan tartankii qadaraaska lagu dhisi lahaa wadada oo ay u qaybiyeen wajiyo u qaybiyeen taariikhda biyaha boorama iyo mashruucii Somaliland Development Fund ee galbeedka boorama ka socday runtii waan iga darra soo kormeeray meel aad iyo aad waa soo dhamaad ku dhow 190 dhamaaday waxay ka dhayeen ayuu marayaa runtii waxaan ka rajayn qabnaa in culayska badan ee magaalada ee biyaha inuu ka saari doono mashruucaasi
waayadan dambe kooxda Al-Shabaab waxay kordhisay weeraradoodii waxayna gaarsiiyeen dalalka aan jaarka nahay sida dalka Itoobiya kale gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ma dareenteen in ay Soomaaliland u soo ruqansadeen maxaa sidii ka qorsheysan hadii ay dhacdo in dhinaca Soomaaliland u soo ruqansadaan
kulli qaran walba qorshiisa gaar ku leeyahay Soomaaliland haga amniga qorshe uu gaar leeyahay mar walba heega waxa u tahay in dadkeeda dalkeeda ay taafacdo waana wad diyaar baa waan hayaa waruba taasi waana ka xunnahay runtii dhibaatooyinka ay geysanayaan nimanka maartayaan iska naxariis daran leh caruur iyo erroole iyo madaxiyo jaminaan kale eegaynin ku weeraray maartay goobaha idoo badegihiin runtii aad baa lagu xunnahay laakiin anagu qaran ahaan ama xukuumad ahaan qorshe ayaga nabadgelidu waa mid degsan kuna talagalay cid kastoo dibadda ka imaanaysa ama algixisaa noqoto ama qaran kale ha noqoto soo hunguriyeen Soomaaliland soo weeraro qorshe gaar buu nooyahay waana ka diyaarno waxaana ciidanka nagu tababaran yahay haduu yahay booliska haduu yahay militariga haduu yahay qaybaha kala duwan ee amniga aad buu ugu tababaran diyaarno u yahay inay daafacaan dalkooda
ugu dambeyn mudane madaxweyne ku xigeen su'aashan ku weydiinay waxa weeyaan muddo 12 sano ayaa qasriga madaxtooyada joogtay waxaanad la soo shaqeysay laba madaxweyne dadka qaarkii waxay raadahaan muddadii hore madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici uu ka muuqday gudiyada iyo hawlaha siyaasadda dalka intan dambe waxay raadahaa hawlaha iyo sida uga muuqdo gudiyada gaar ahaan markan murannada siyaasadda yimaadeen aad uga madax muuqdo bal maxaad dhaxala lagu xasuusan doonaa hadii muddo xileedkaagu inuu soo dhow yahay doorashan ay dhacdo Cabdiraxmaan Saylici maxaa lagu xasuusan doonaa
waa su'aal wanaagsan horta calaf baa ka dhigay oo noor munaasibkiisa iyo waxa loo qoro ayuu qaaday calaf ka dhigayna noqdo madaxweyne la doorsan ninkii ugu muddo dheer ee noqdo isla markaana nasiib u yeeshay in laba madaxweyne kala duwan oo laba nin wayaaraga oo labaduba ay ugu weeyeen in la soo shaqeeyana nasiib baan u yeeshay laakiin taariikhda atiri maxaa lagu xusuun doonaa qaranka mar walba ma nidaamka aynu dhisanay waa mid ka dhiga qaranka in mar walba madaxweynuhu hoggaanka rasmiga leeyahay taariikhda Soomaaliland waxay mar walba oranayaan waqtigii madaxweyne Hibirun Balan ahaa madaxweyne la soo qaado dema xamane madarig hala waqtigii Cabdiraxmaan Tuur waqtigii Ciyaal waqtigii Rayaale waqtigii Siraayo Balan ahaa markaan waxa wax la yeelnayaa uun kolbikaa la joogo ma intuu qabtaan la yeelnayaa daal u mee fulinta lahaa ku wala mee magaa ragaan la martay la shaqeeyay taariikhdooda iyo waxay qabteen uma la la wax galaya anigu inta ummada Soomaalida iga baratay iyo martay karaamadeeda iyo dhaqankayga waxaan daa iga bartay ummada Soomaaliland bay ummada Soomaaliland taariikhaan iga reebay doontaa insha Allah
masleedahay maadaama ka daayir tahay raggii soo maray madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku xigeenada inaad han dambe oo siyaasadeed yeelato Soomaaliland oo mar isku soo taagto kursiga ugu sarreeya
iga ma xirna insha Allah sababtoo ah haddii waqti wey saamaxo iga ma xirna oo xisbiga kulmiya ka tirsanahay maanta waxa jooga madaxweyne Muuse Bihi baa jooga maanta madaxweyne Muuse Bihi meesha uu baneeyo cidda ku xigi doontay kulmiya cidiga iga muda maslahaha maanta ee ma jirto waayaarnimahaan iyo si kastaba iyo aasaasayaasha madaama aan ka mid ahaa marka waxa ay xiray ma jirto inaan u tartamo madaxweynaan u tartamo mustaqbalka waxa ay xiray ma jiro
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo uu ramayay wariyaha V O A ee magaalada Boorama Hashim Sheikh Umar Goot waxaa dalka Ruushka xalay ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadihii 1985 ilaa 1990 xilligaas oo isbeddello waaweyn ay ka dhaceen dunida gaar ahaan dalkii midowga Soviet ee burburay iyo wadamo badan oo Yurubta bari ah oo madax banaani qaatay halka dagaalkii qaboobaana uu dhamaaday haddaba kumu ahaa Gorbachev su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf uu weydiiyey Professor Abdi Ismaeil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya
Haaruun waad mahadsan tahay dhageystayaashuna way salaamay yihiin Gorbachev wuxuu ahaa taariikhdii qarnigii 20aad madaxdii adduunka soo martay kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ayuu ahaa hadduuna ahayn baa ugu weynaa waad runtii waxa weeyaan adduunku laba xoog ayaa isor fadhiyey markuu Gorbachev yimiday madaxnimada dalka Soviet Union kaloorin jiray ama midowga Sovieti adduunka ayuu bedelay markaas u maleyn maayo qof kale oo bini aadama oo qarniga noolaa oo bedelka caynkaasa keenay inuu jiro wuxuuna keenay in reer galbeedkii iyo reer barigii si hirdeeyey Yurub isku hirdeeyey inay u ekaadaan inay heshiis gaareen laakiinse taariikhda ayaa sheegi doonta inuu kaasi heshiis ahaa labada dadba u danaynaya iyo mid la kala danaysanayo inuu yahay walaal
waa gartay marka isbeddelka uu keenay aan ka hadalno sida uu saameeyay waddankiisii midowga Soviet iyo Yurubta bari iyo dagaalkii qaboona aynu ku horeyna midowga Soviet iyo sida uu ku dhamaaday siyaasadii Gorbachev doorkii ka ciyaartay
waxa weeye horta labada xoog ee sirdeeyay ee ahaa qoladan la yiraahdo gaashaanbuurta NATO oo Mareykanku xaliyay iyo midowga Soviet oo xaliyay u ahaa waddamadii bariga Yurub oo intooda badan camal maxmiyadooda oo ahay Ruushka naftiisa labada xoog ee sirdi iyo markaas waxa ka runtii keenay waxa weeyaan Ruushka markii inqilaabkii ugu horeeyay uu ka dhacay ee 1917-kii ee ninkii Lenin la oran jiray iyo hanti wadaagii uu qabsaday waxay ka baxsanayeen in sida dunida kale ee saddexaad loo qaybsaday in loo qaybsado Ruushkana oo ay markaa noqdaan xoog ka soo horjeeday reer galbeedka uu Mareykanka haliyay oo ahay Ingiriiska marka arrintaas waxay keentay inuu isiraahdo intaan adiga lagu soo abaarin haddii aad Ruush tahay hareerahaaga ku wajoogana qabso ta keenaysa markaa dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaanayay gobolladii uu ka xoreeyay Jarmalka ee bariga Yurub aha inuu Ruushka ka dhigo markaa wadamo isaga u adeega oo kula jira gaashaanbuurtii la oran jiray Warsaw ayaa arrintaa keenay marka Ruushku inqilaabkii ka dhacay iyo hanti wadaagii meesha yimiday iyo xoogii warshadaha dhismay waxay keeneen inuu noqdo waddankii adduunka ugu horreeyay ee dayax gacmeed cirka u dira taasina Ruushka jabhadii Mareykanka ayay amba-barisay markii uu Kennedy qabsaday waddankan marka waddanka Soviet Union ka loorin jiray quwadda caynkaas ee lahaa laakiin sayd dhuuxiisa ayaa qayb ka mid ahay bogtay taasana keeni doonta inuu marka dambe halkan ku dambeeyo walaal
waa gartay markii wadamadii midowga Soviyeti ay kala burbureen oo qaarkood ay ku dhawaaqeen wadamo madax bannaan oo xorriyad qaatay inay yihiin Latvia, Estonia, Lithuania iyo wadankan hadda dagaalku ka socda ee Ukraine-ba uu ka mid yahay sidee looga arkaa arrintaas gudaha Ruushka iyo reer galbeedkaba
iyo ku reer galbeedku waxay u haystaan inay soo dhaweystaan kuwan qolankan reer barigan ahaa ee Ruushka kasoo xoroobayna waxay noqdeen runtii dabadhilif uu ku reer galbeedku ku shaqaysto oo isleeyihiin dantiina ka gaara haddiise had isbarbardhigtid markaasi taariikhda isbeddelka ka dhacay bariga Yurub iyo Soviet Union-ka wixii la oran jiray ama midowga Soviet-i iyo taariikhda ka dhacday isbeddelka China ka dhacday iyagoo naftoodii isku dhiibay reer galbeed ayaa maanta caddaynaysa Chinese-ku inay ka saxsanayeen wixii Ruushka iyo reer bariga ka dhacay walaal
Gorbachev isaga sidee looga arkayay ama ilaa maanta looga arkaa sumcadiisa waddankaasi waa sidee dabcan sidaas sheegtay wadamada reer galbeedka haliyeen in isbeddello keenay ay ka aaminsan yihiin oo siyaasadda glasnost ee furfurnaanta ahaa nin aabo ahaa bay ka aaminsan yihiin marka sidee bay ahayd sumcaddiisa gudaha iyo dibadda
sumcadda dibadda waxay ahayd haddii intaan tilmaamku siiyo walaal markii Gorbachev uu yimid waddankan Mareykanka magaalada Washington marka dambena wax xumaanaya magaaladan aan aniga ku nool ee Minneapolis ayaa waxaan joogay marka Washington aan joogay nin macalin oo macalinka ii ahaa oo magaalada joogay ayaan magaalada wada joogay marka ninka macalinka nin hay saaxiib ahaayeen oo dawladda ku dhex jiray ayaa maalin u yimid macalinkii aan la joogay markaas uu nooga sheekeyay Gorbachev iyo markii lagu casuumay guriga cad ee xaflad halka ka dhacay arrimo ka dhacay oo maanta cadeynaya sida reer galbeedku uga shaqeysanayaan Ruushka iyo Gorbachev arrintan ninkaas wuxuu noo sheegay wuxuu yiri markii casuumadii la sameeyay la wada sheekaysanayay qamriga la cabayay ayaa ninkii wasiir al-kharijiga Ruushka midowga Soviet-ka ahaa ayaa yaabay waxa uu Gorbachev u raaciyo oo waxyaabo fara badan oo loo baahnayn inuu markaaba cadeeyo inuu cadeynayay oo markaa shabarnaatsi oo noqday markii dambe madaxweynihii gobolka Georgia Lorin jiray Ruushka kamid midowga Soviet kamid ahaan jiray ayaa qabto markaas uu madaxweyne sidan ma yeelay karaysid laakiin si astaana u lahaa Gorbachevna waxa weeye wuxuu doonayay inuu midowga Soviet inta badbaadiyo reer galbeed uu kula tartamsiiyo laakiin si aqoontiisa reer galbeed ayaa yarayd runtii wiiqnaydna taasina ayaa keentay jidka uu maray inuu ka duwanaado jidkii uu maray Deng Xiaoping oo dadka Shiinaha madax u ahaa markii Mao Zedong dhintay oo ogaa reer galbeedku dabeynaday dadka u dhigayaan adigoo la shaqeysanaya sideedaa isaga jirta laakiinse waxaad moodaysaa Gorbachev inuu is dhiibay dadkii Ruushka intii si badnayd qaar ahaan kuwii dowladda ku jiray Yeltsin iyo la mid ahayna ay xarfadii la garan waayeen markaasi taariikhdiisa inkastoo aad u weyn tahay oo adduunka wax weyn oo fara badan uu kusoo kordhiyey haddana waxaad arkaysaa meel xun inuu ku dhammaaday waddankiisii taariikh jidkii uu soo mariyay isagu sababta darteed
waa garti Gorbachev waxa bedelay Boris Yeltsin Yeltsinna waxa bedelay Vladimir Putin Putin waxa la sheegaa inuu doonayo Soviet-kii inuu soo celiyo iyadoo lagu eedeeyo ama loo aaneynayo dagaalkan uu ku qaaday Ukraine oo kale iyo dagaalo uu ku qaaday gobollo ka tirsanaa wadamada hore uga tirsanaa jiray Soviet-ka Georgia ay kamid tahay marka ma soo noqon kara midowgii Soviet-ka
maya ma soo noqon karo Ilaahay baa ogaan kara wixii qarniga soo socda hadii la sii jiro ka iman kara laakiin Putin midna uu ku saxsan yahay midna uu ku khaldan yahay mid uu ku khaldan yahay waxa weeyaan xoog buu doonayaa dad badan inuu ku muuqoonayo sida dad ku kasban kartaana waxa weeyaan iyagoo arka inay faa'iido kugu jirto waxyaabaha qof kale uu wado midna waxaan reer galbeedku hayaan sharciyadka ugu dhigaan Yurubta bari ee Lithuania iyo Estonia iyo xalmida waxa weeyaan reer galbeedka tusaya inay dadkoodi meeshan iman karaan inay ka shaqeysan karaan inay neeyta soo gali karaan inay la siman yihiin inkastoo ay yihiin khaanad hoose ay reer galbeedka kaga jiraan marka Putin waxa uu fahmi lahayay waxa weeye sida Chinese waxay u fahmeen khayraadka faraha badan leh waxa laga yaabaa dadka Ruushka maanta la leeyahay inuu yahay waddanka adduunka ugu khayraad badan inkastoo baraf badan meesha dul saaray iyo dhaxan fara badan ay taalo ama macdan ha noqoto maamada dadka garaadkooga iyo xisaabtooda ha noqoto iyo fahmadooda ha noqoto waddanka khayraad badan uu yaryahay duunada kooba ka koowaad baa ahayn marka sida dadkaaga ku soo jiidan kartaa waxa weeye laba arrimood waa inaad isku haysaa mid hantiyasa oo adkaynaysa awoodda qaranka uu leeyahay si aan loo kala daadan iyo mid furfurasa xisaabta oo tusasa dadka inay dantooda ku jirto inay wada shaqeystaan adduunka kalena hasida ula tartamayaan hayeen iyo koomidaysan oo dadtooda gaarkana ilaashanaya Chinese-ku ku guuleystay waa taasi Putin waxa laga yaabaa inuu ku guuleysan arrintan waayo isagu waxa laga yaabaa inta badan xoog uu isticmaalay maantana waxaa ka haray Soviet Union-ka wixii loran jiray ama dalka Ruushka waxa weeyaan waxa laga baqanayaa qumbulada riyaha mooyaane wax kale loogu habrinayaa majruula
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah xildhibaanka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u rumeyay Haaruun Macruuf halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ciidamada ukrain ayaa guulo ka gaaray saddex deegaan oo ka tirsan gobolka uu ruushka haysta ee kherson sida wakaaladda wararka ee reuters ay ka soo xigatay arbacada maanta ah sarkaal ka tirsan maamulka gobolka dagaalka uu ka socdo yuri zabolofiski oo ah guddoomiye ku-xigeenka kherson ayaa u sheegay warbaahinta dowladda ukrain in ciidamadooda ay guulo ka gaareen degmooyinka kherson bereslav iyo weliba kokafka laakiin faahfaahin intaas dheer kama uusan bixinin ciidamada ukrain ayaa gooyay buundooyinka gala magaalada kherson iyagoo jaray dariiqyada ruushka uu saadka u marsiiyey ciidamadiisa ka dagaalamaya gobolka uu haysto dhinaca kale koox kormeerayaal ka socda qaramada midoobay una qaabilsan arrimaha nukliyeerka ayaa arbacada maanta u socdaalay warshadda nukliyeerka ee sabrishia si ay u qiimeeyaan badqabka iyo ammaanka goobta uu ruushka maamulo agaasimaha wakaaladda tamarta caalamiga ah ee i a e a rafael grossi oo kooxda hogaaminaya ayaa sheegay inay maalmo halkaasi joogi doonaan iyagoo sahminaya warshadda howlgalkoodana uu yahay mid adag maadaama ay tegayaan goob dagaal wuxuuna intaasi ku daray in damaanad cad ay uga baahan yihiin dhinacyada dirita ay u dhexeyso ee ruushka iyo ukrain inkastoo warshadda uu gacanta ku hayo ruushka tan iyo markii dagaalka uu bilowday ayaa haddana waxaa ka howlgala injineero ukrain ah kuwaas oo uu sheegay gross inay la hadli doonaan maxkamad ku taala dalka sacuudiga ayaa 54 sano oo xabsi ah ku xukuntay haweeney lagu soo eedeeyey in barteeda bulshada ay ugu xadgudubtay dalkaasi sida lagu sheegay galdacwadeed maxkamadeed oo soo baxay arbacada maanta ah waa xukunkii labaad oo noocan oo kale ah oo bishan soo jiita baaritaanka boqortooyada sida ay qortay wakaaladda wararka a p nuura binto saciid al khaxtaani oo kasoo jeeda mid ka mid a qabaa'ilada ugu waaweyn ee dalka sacuudiga oo ah ayaa ah haweeneyda xukunka uu ka dhacay mana laha soo yaal muuqda oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama bulsho garsoorayaasha ayaa ku eedeeya al-qaxtaani inay qalqal gelisay wadajirka bulshada iyo xasiloonida dalka sacuudiga iyadoo isticmaalaysa barteeda bulshada waxayna sidoo kale kusoo oogeen dacwad ah inay ku xadgudubtay nidaamka boqortooyada nuqul qoraal ah oo uu helay urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku sifeeyey eeda loo jeediyey inay tahay oo keliya isticmaalka barteeda bulshada inkastoo saraakiisha sacuudiga aysan ka jawaabin codsiga ururka xuquuqda aadanaha maxkamadda dembiyada gaarka ee riyaad ayaa 54 sano ku xukuntay nuura iyadoo u cuskatay sharciga boqortooyada ee la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada internetka xukunkan ayaa daba socda qaylanaan caalami ah oo ka dhashay xukun 34 sano xabsi ah oo maxkamadda riyaad ay ku riday salma shahiib oo ah ardayad sacuudiga u dhalatay oo dhiganaysay jaamacadda lidis dhegeystayaal warkeennina waa nageyntaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysaa cashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan gabdhaha soomaaliyeed ee dhammaysanaya waxbarashada sare ee jaamacadda ayaa sannadahan dambe soo badanaya kasakow ka qaybgalkooda jaamacadaha waxaa dhinaca kale qaar badan oo gabdhahani ka mid a ay yihiin waalidiin iyo xaasas ay saaran tahay mas-uuliyad qoys barnaamijka toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanayaa sheekooyinka saddex gabdhood oo sanadkan ka qalinjibiyey jaamacadda nugaal ee ku taalla magaalada laascaano
waxaan ka mid ahay hablaha ka qalinjibiyey sanadkan jaamacadda nugaal waxaana ku faraxsanahay inaan ka mid ahay hablaha ugu sarsareeyey jaamacadda anigoo ah hooyo haddana maxaytan hablaha kamid noqdaa dan ugu faraxsanahay hadalkooban waxaa lagu dhahaa hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay hooyada hadday waxbarato ninkun waxbuu baranaya ilmuhun waxbuu baranaya ayuu nooc ku doonayaba ha ahaado laakiin haddii hooyada aqoon lahayn ninka waxbarashadiisna waa lumasaa ilma waxbarashadiisna waa lumasaa waayo hooyadu waa tiirka ama dhexaadka ku taagan yahay bulshada ku taagan tahay bulshada la sheegayaana waa qoysas ururo isku tagtay waxaan aaminsanahay qoys walba hadday kasoo jeedo hooyo waxbarato inay bulshadeena horumar gaari lahayd dhibaatooyinka faraha badan ayna haystana inaan ka bixi lahayn ayaan aaminsanahay intaas markan kasoo gudbo dhibaatooyin aan sheegi karo iminka waaweynka labaan soo kulmin waxbarashadii aan waa intaa soo waday dugsiga hoose dhexe laga soo bilaabo ilaa heer jaamacadeed maan arag wax hadda caqabadooda inaan ka waramo laakiin waxay iska jirta dhibaato yar way iska jirtaa in ka gudbi karno sida inaan dhahno jaanis ma hayno waqtiga sidiisa wax la helo ma ahaanin waa wax adigu sameysay jaaniskuna wax la sameeyey weeyaan iminkadana codka duubaya waxaan ka yimid ilma yaro laba bilo jira oo jiifo naas waxaan han jaqin waa awooday inaan dhaho jaanis ma hayo laakiin waxay igala qorxfadaatay inay faa'iidaysto bulshadana uu faa'iiday wixii ilaahay iga sulansiiyo
mar haddii iyada oo hooyo ah oo caruur yaryarna haysata ay dhammaysatay jaamacadda ayay hooyo xaawo faarax maxamed waxa ay u yeeraysaa gabdhaha kale ee magaaladeeda ay cabsida kaga jirto inay waxbarasho sare hiigsan karaan
waxaan ku dhiirigelinayaa hablaha reer laascaanood gaar ahaan hooyooyinka dadku noloshu maaha sawir noloshu maaha in meel lasoo dhigo noloshu maaha saa u eg tahay noloshu maaha cidda ku dhashay noloshu waxay weeyaan waxaataad u maxaataa soomaalidan xa tirada aabahaybaa geellay anaa dameer la dhaama oo macnaheedu tahay aabbaha u haystaa adu malihid taas waxay kugu daliilay nabiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa dee nebi ilaahay soo diray buu ahaa laakiin ininkiisi gaal buu ahaa markuu dacwoonaya waatu ilaahay kulahaa innahu laysa min ahlika maaha dadkaagi iskadaa nebi ilaahi nuuxow taa nebi nuux oo nebi haddii loo diiday haduu wiilkiisi raaci waayey daabaha haduu wasiir yahay haduu madaxweyneya midna waxba kaama soo saarayo laakiin wax kaa soo saari karaa waa naftaada hooyadaaba dadka kugu jecel horumar ma ku gaadhsiin karo ama ku gaadhsiin karto adiga ayaa horumarka gaadhi karaa waxaan idinku dhiirigelinayaa haddii ad haween maxay tahay xaasasa tihiin iyo adaa gabdha tihiinba inaad jaaniskiina ka faydaystaan jaanis ma hayo waxaa kaaga muhiimsan inaad jaanis samaysa
dadaalkii muddada sanooyinka ah qaatay ee ay soo gashay ayay dhinaca kale waxa ay xustay in gacansiinta qoyskeeda ay kaalin mug leh ka qaadatay inay gaarto halka ay maanta joogto
qof kasta dadaalka wuxuu heli karaa markuu qof garabka taagan haysto ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey xaaji garab taagan maxaatay mararka qaarkoodna halmaalin hal cisho umulan ayaa imtixaanka geli jiray mararka qaarkoodna imtixaanka ku jira ayaanba ku dhex fuulan jiray markaasaan sigeetigi jiray waxaasina waa garab taagnaanta oo xaajiga garab taagnaan haddana heerkan soo gaadho anoo labada xaaladoodba soomaaliya inaan kasoo gudbo xilliyada qaarna xanuunsan ayaan fadhigi karin nooci doonaaba xanuusta ayaan maxaata joogi jiray jaamacadda ama waxbarashooyin ka hooseeyey laakiin qofka bilow aadankaayi ama xanuunso ama ladnow nolosha kuma xina xanuun iyo ladnaan dhibaatooyinka la sheegana xarajay inay ka wada gudubno qof aan dhibaato soo marin ma jirto nabiyullaahi maxamed kaga quusay calayhi salaatu wasalaam agoon buu ahaa rajay buu ahaa adhi buu raaci jiray iminkana oo dee nebi ka fadli badan ba adduunka ma soo marin bilow aadan kaleba iska daa marka rajaynayaa inay dhibaatooyinka aan sheedna inay ka gudubno ayaan rajaynayaa iminka la jooga waa shaqeeya waxaan rajaynayaa si shaqeeyo horumar fiican sameeyo bulshadeedan waxa faa'iidin kara u faa'iideeyo waxa ka faa'iidaysan karana ka faa'iidaysto
hooda maxamed ibraahim oo ka qalin jabisay qaybta umulisanimada ayaa waxay ku faraxsan tahay in caqabado kasta oo ka hor yimid intii ay waxbarashada ku jirtay aanay ka hor joogsan dhammaystirka guusha ay higsanaysay ee ahayd inay dhammaystirto waxbarashadeeda
waxbarashadani waxay ii jihaynaysaa runtii horta department of midwifery waa takhasusiyaadka aan jeclahay inaan mustaqbalka diyaariyo waa dumarka runtii waana wadadii aan u marayay waxaana rajaynayaa insha allah inaan halkaa meel kasii sarreysa aan kasii gaadho awoodda dumarka ayay muujiyeen hablihii sanadkan ka baxay runtii waxaanan leeyahay waa arrin aad lagu farxo ani ahaan iyo bulsha ahaanba siday u aragtay
shuur jaamac maxamed ayaa sheegaysa in ay ka mira dhalisay mid ka mid ah guulihii xagga nolosha ee ay weligeed hiigsanaysay
waxaan ka mid ah ardayda dhigan jirtay ama ka qalinjibisay jaamacadda Nugaal isla bishan gudaheeda waxaan ka qalinjibiyey kuliyadda faculty of health science gaar ahaan departmentiga public healthy also waxaan double degreena waanahay oo nursing baan isla bishan ka qalinjibiyey waxaan aad ugu faraxsanahay aan farxadan soo koobi karin waxaan aad u faraxsanahay inaan gaaray mid ka mid ah ahdaaftii ama hadafyadii aan nolosha lahaa. Waxaana sidoo kale ku faraxsanahay inaan tallaabo qaaday ii gudbin doonto inaan gaaro tallaabooyin badan oo aan ku haminayo inaan gaaro. Walaa waqti dheer oo 4 sano ayaan jaamacaddan dhiganayay, lahaa waqti adag iyo waqti fududba iskugu jiray. Waxaase maanta aad ugu faraxsanahay inaan soo gabagabeeyey, aanan joogo xilliga aan midho dhalkiisa heli lahaa. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan gaadho wax kasta oo aan ku haminayo, ay ka mid yihiin inaan waxbarashada heer sare ka gaadho, aanan ku anfaco bulshada.
Shukur ayaa dhinaca kale waxay aaminsan tahay in laga gudbay xilliyo aanay bulshadu wax weyn u arki jirin waxbarashada gabdhaha.
Wallaahi sanadadii hore, berigii hore oo kale, waxaa jiray caqabado badan oo gabdhaha haysan jiray. Ha noqoto dhanka faamiliga oo aaminsanaan jiray berigii hore inay gabadhu ay wiilku uga muhiimsan yahay gabadha inuu waxbarto. Ay jiri jirtay mararka qaar inay faamiliga waa ku riixayaan waxaana sababo dhaqaale ay wiilka u horumarin jireen. Sidoo kale waxaa jiri jirtay bulshada oo oran jirtay inaysan gabadhu macnaha heer gaari karin oo ay ahaa badanka u arki jireen inay gabadhu ku haboonta inay guriga joogto ama shaqada xaafada qabato ama ay oran jireenba gabadhu ama god ama guri ha kaaga jirto aysan gabadha fursad siin jirin. Sidoo kale waxaa jiray inay oran jireen gabadhu jaanisida nolosha ay ka aaminsanaayeen inaysan gabadha iyo wiilka u siinayn sida fursadaha nolosha hadday shaqo noqoto hadday waxbarashada noqotoba. Marka gabdhaha caqabadahaas berigii haysan jiray, hadda waxaa mudan inay isbedelo badan dhaceen sida dhanka bulshada oo kale oo gabadhii fahantay inay faa'iido weyn u leedahay xagga qoyska. Sidoo kalena ay jaaniskii gabdhaha iyo wiilashu ay sinaan karaan xagga fursadaha nolosha shaqo ahaan iyo waxbarasho ahaanba.
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay sheekooyinka 3 gabdhood oo sanadkan ka qalinjibiyey jaamacadda Nugaal ee ku taalla magaalada Laascaanood. Intaan mar kale kulmayno, waxaa Sheikh Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Adiyo maadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ayuutada hagbadda ama shaloongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed. Waxaan ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen. Waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarto lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid ah haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. Haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed? Waa mawduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar iyo Farxiye Muxuddiin Yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeynaya Safiya.
Waa mahadsan tahay Xaskaafa Qoyste, barnaamijku aan ku dhowahay. Horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. Ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed. Waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuuc leh inay noqoto. Sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanadle. Waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc. Markii loo aruuriyo kale lugtaas qof la siiyo way soo wareegataa. Waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. Faa'iidooyinka laga gaaro waxaa ka mid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dad baa maxaa yiraahdaa $10,000 ayuu ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. Marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. Dad badanaa laga biilaa, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
Haye Farxiyo,
ugu horeyn aad u mahadsantahay Xaskaafi, waan kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban. Haddii aan su-aashaada usoo dhadhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. Tusaale, inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinku inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahayeen ama caruurtooda ay ka baahayeen, lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso. Waxaa dhacday marka lacagta la aruuriyay muddo sida walaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyay ama bil lagu aruuriyay ama sanad lagu aruuriyay ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidan waxa ugu maqaalaa in qof loo dhiibo macnaha looga dhigo wakiil ama masuul looga dhigo qofka marka waxaa laga yaabaa marka qofkii lacagti intaas lagu keensanay lagu aruurinayo inuu lacagti la gooyo ama mararka qaar waxaa dhacdo musuqmaasuq ama isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku haboonaa waxyaaba noocaas marka ana waxaan aaminsanahay in khasaare aada u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur sidaan aaminsanahay
safi waad maqlaysaa adiga ma la qabtaa fikirkaas
farxiyan fikirkeeda aan degaysanayay ayuutadu waa lacag la aruuriyay horta waxa la aruuriyay sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa marka waxa laisku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuq maasuq bay sheegtay farxiya masuq maasuq wuu imaan karaa uu bini aadan baa leeyahay laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta le ikan ka dambeeyay ikan ka horeeya la sameeyaa wax khasaara ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo sidaan aaminsana aniga ayadu had waxay sheegaysaa in maxaa la yirahdaa qoyska laga baahan yahay qoyska laga baahan yahay haddii loo aruuriyo gabadhaan reeraheedii bay kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso in a gurigeedii ku bedelato in cunto lagu soo iibiyo markastaba khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambaysa
farxiya maxaa ka mida khasaaraha aad sheegtay in hagbadda ama ayuutadu ay leedahay
khasaaraha ugu horeeya ee aan la iska indhatiri karin waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagii iyo reerkaagii iyo owlaadaadii iyo saygaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxaa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa taa horta waa khasaaraha koowaad midda labaad inta badan soomaalidu waxa weeye way iska noocyo badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in la wada aamino way adag tahay runtii waxaa igu maqaalaa sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ay ugu horeyso in maamo hooya ilmaheeda korsanaysay muddo 12 ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ayuutaa saasoo kale islaamiya qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 million gaarayso oo iyada keligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay runtii waa khasaare aan lasoo koobi karin waxaan aaminsanahay marka 12 million haddii ay qaab kale uga bixileed ama siyaabo kale waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneed waxaa laga yaabaa in owlaadeeda ka baahnaayeen waxaa laga yaabaa reeraheeda inay ka baahnaayeen marka ana waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda qofka waxa uu samaysan karaa qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan laakiin in yacni lacagtaadii aad qof u dhiibto oo aadan qofka aadan garanayn yacni siduu isyeeli doona ama waxa ka dhalan doona waxa laga yaaba in $5 ama $4 bin ahaan loo siiyo haddii $2 ayuuto loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka oo ku sugan yahay
waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiyo
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay waxaa la arkay reero hagbad inay samaysteen maxaa la yirahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmama gafahaysta looga bixiyey waxaa kaloo jira oo maxaa la yirahdaa laiska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yirahdaa ii sheeg aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho haddana hagbadiis laga biilayo marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iidada laiska indhatiro farxii waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa la yirahdaa masuq maasuq uu jiro haddii nidaamka la adkeeyo ee kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yirahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo baangad laysku qaataa ma imaanayso ilan wuxuu waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay wuxuu kuleeyay maanta waxaa la joogaa waqtigii lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay laakiin marka adigu xaraysanayso waxaad leedahay waad dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yacni markaas cid ku amraysa balahan laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo subaxda laysoo wacayaa lacagta keen lacagta xaggaas ku soconaysaa wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta
haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay ani xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay is afgarad haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabaahay ay yihiin waxay raalli ka wada yihiin waxaan islahay dhib badan kama imaanayo marka kolba dayn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay sidoo kale halka waxaan aaminsanaha inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba marka taagan tusaale hadii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr usbuuc kadib aan helayo waxa laga yaabaa maanta in xaalad degdeg ah igu soo baxdo hadii marka waxaygu aysan meel igu keesaneyn oo aan xaalad degdeg ah maanta aan ku firdaami karin micno badan ma sameeyayso brito marka waxaan qabaa in yaani xaaladahan loo eego baahida la isku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana maraykanka markii ugu horreysay ayuu madaxweynaha maraykanka jo biden uu soo dhex galay mowduuca siyaasadeed ee xasaasiga ah ee baaristii hay-adda f b i da dhowaan ay ku samaysay hoyga uu madaxweynihii hore donald trump ka degan yahay gobolka florida biden ayaa ku tilmaamay hadallada xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku hayaan hay-adaha sharciga ee federaalka kuwa laga yaqiiqsoodo wariyaha v o da ee aqalka cad batsi wadagswara ayaa warbixinta noo diyaarisay cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya
intii lagu guda jiray xaflada salaasadii kor loogu qaadayay qorshihiisa kahortaga dembiyada oo ka dhacaysa wilkisbare oo ah magaalo oo ku taala gobolka xagga codka isbedbedelay pennsylvania ayaa biden u carabaabay weerarada tooska ah ee jamhuurigu la beegsadaan f b i da
waa waxa laga xumaado in la arko weeraro cusub oo ku dhacaya f b i da oo halis gelinaya nolosha howlwadeennada sharciga fulinaya iyo qoysaskooda oo keliya in ay fuliyeen sharciga iyo inay shaqadooda qabsadeen
iyagoo daba socda baadhitaankii hay-adda ee hoyga maaralago ee uu degan yahay madaxweynihii hore maraykanka donald trump bishan horaanteedii ayaa taageerayaasha trump ay ku baaqeen in dhaqaalaha laga jaro f b i da biden ayaa sidoo kale weeraray jamhuurigu sida ay u difaacayaan kuwii sameeyey bishii januari lixdeedii in xoog lagu galo aqalka capitol hill
Don't tell me you support law enforcement if you won't condemn what happened on the 6th. Don't tell me.
Hay sheegana ina taageertaan fulinta sharciga hadii aydan cambaareen wixii dhacay dhinacay ayatiin.
For God's sake, whose side are you on?
Hadalada Biden ayaa muujinaya muhiimadda kororka ololaha xoogan kooxda doorashooyinka waqtiga dhexe ee bisha November kuwaas oo jamhuurigu ay rajaynayaan inay dib ula wareegaan aqalka Kongreeska. William Howell waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Chicago.
It's a tricky thing, space to navigate politically, to at once stand up for the rule of law, but then not to be seen as using the power of government, using the power
waa qodob mutaxan goobaha laga hagayo siyaasadda si loogu istaago ku dhaqanka sharciga balse kadibna aan lagu arkin inaad adeegsanayso awoodda dowladda adeegsanayso awoodda waaxda cadaaladda si aad u dacweyso cadowga
khudbadda biden ee salaasadii ayaa qayb ka ah safar uu kor ugu qaadayo guulihii uu dhowaana ka gaaray dhinaca sharci dejinta kuwaasoo uu ka mid ahaa sharcigii loo wada dhammaa ee badqabka qoriga ee la ansixiyo horraantii sannadka kadib toogasha wadareedyadii uvalde oo texas iyo buffalo oo new york ah biden ayaa waxa uu ku duray jamhuurigu inay ka soo horjeedaan qorshihiisa dib loogu soo celinayo xayiraadda hubka wax lagu dibindaabiyayo oo ahaa kuwii loo adeegsaday labadaasi toogashaba aqalka cad ayaana sheegay in qorshaha biden ee 70 bilyan ee dollar ah ee ah qorshaha kahortaga dembiyadu uu badbaadin doono nolosha dadka isla markaana uu bulshada ka dhigi doono kuwa nabdoon
hadii uu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo nala socodsiinayay warbixintaasi markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii kan u jiir go'ay iyo codkii xaliima khaliif magol Allah jannada awada ma jiifsan karo ayaa u dambeysay idaacadeenii caawa iyo dunida ee VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacadeena dambe waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.